God created structure in this world. สร้างขึ้นมาในโลกนี้ด้วย
He created order, not disorder.
พระเจ้าทรงสร้างระบบระเบียบขึ้นมาไม่ใช่ความไร้ระบบระเบียบ
So let's look at Genesis chapter 2.
ในเมื่อเราไปดูในปฐมกาลบทที่สอง
Verses 15 through 17.
ข้อที่ห้าถึงสิบเจ็ด
Jenesis 2:15 through 17.
ในบทการบทที่สองข้อสิบห้าถึงสิบเจ็ด
The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it.
ซึ่งเราเลยจะสร้างสิ่งของให้มนุษย์นั้นอาศัยอยู่ในสวนเอเดนให้ทำและดูแลสวน
So God placed man in the earth.
เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงให้มนุษย์อยู่ในโลก
Verse 16.
ข้อสิบหก
And the Lord commanded the man, You are free to eat from any tree in the garden.
เรื่องนี้นะคะคุณสันว่าผลไม้ทุกอย่างเป็นผลไม้ที่ได้ทานใจชอบ
But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die.
แต่ผลของต้นไม้ที่การรู้ดีรู้ชั่วนั้นเศร้าข้ามกินก็เรื่องอะไรที่เศร้ากินต้องตายแน่
So God placed man in the garden.
And then God told him to do the chores.
God gave man the job of taking care of the garden. God told Adam and Eve what they should eat and what they should not eat. So God has the right to give us commands about what we should and should not do.
And then the God will be able to stand by that. What we should do and what we should not
do. And then the right to establish benefits and consequences.
แล้วพระองค์ก็ทรงมีสิทธิ์ที่จะสร้างผลที่เกิดขึ้นตามมาได
้ So principle number three is God is the boss.
ในนั้นหลักการประการที่สามก็คือพระเจ้าทรงเป็นเจ้านาย
Principle number four
หลักการที่สี
่ God determines the role for Himself, God, and for people.
ก็คือพระเจ้าทรงเป็นผู้กำหนดบทบาทของตัวพระเจ้าเองและบทบาทของผู้คน
What is our role as people on this earth?
ในขณะที่เราเป็นคนที่อยู่ในโลกนี้บทบาทของเราคืออะไร
And what is God's role?
นั่นคือบทบาทของพระเจ้า
Well, what role of God is to be our source and provider?
บทบาทของพระเจ้าก็คือการที่พระองค์นั้นทรงเป็นแหล่งและเป็นผู้จัดเตรียมของเรา
That means our role is to depend on Him.
นั่นมีความหมายว่าบทบาทของเราคือการที่เราต้องพึ่งพระองค
์ We look to Him for our needs.
เราจะเข้าไปที่พระองค์สำหรับสิ่งที่เราต้องการ
And that's what Adam and Eve did.
นั่นคือสิ่งที่อาดัมและเอวาทำ
The apostle Paul asked us this question.
I said, "Who will you
have?" What do you have that you did not receive?
What have you that you did not have?
Everything we have, we have received.
So we do not need to be about that. We have that.
So God created us to depend upon Him.
There is no such thing as being self-sufficient.
There is no such thing as being self-sufficient. So role number two.
ดังนั้นเป็นโรลที่สอง
God's role is to be in control
ขอโทษนะคะก็คือบทบาทอย่างที่สองคือการที่พระเจ้าเป็นผู้ควบคุม
Our role is to yield and to trust God
และบทบาทของเราก็คือการที่เรายอมจำนนและไว้วางใจพระเจ้า
So many of people's problems come from trying to control things outside the limits that God has set
ดังนั้นปัญหาของผู้คนมากมายก็คือการพยายามที่จะควบคุมสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากขีดจำกัดที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว
้ The role of man is not to control other people
บทบาทของมนุษย์คือไม่ใช่ว่าไปควบคุมคนอื่น
We do not control the outcome of events
เราไม่ได้ควบคุมถึงผลลัพธ์ของเหตุการณ์ต่างๆได
้ That is God's role
นั่นเป็นบทบาทของพระเจ้า
The third role of God
นั่นก็คือที่สำคัญของพระเจ้า
is the role of judge
ก็คือบทบาทในการเป็นผู้ตัดสินข้ามกัน
God is the judge of right and wrong
พระเจ้าทรงเป็นผู้พิจารณาว่าจะเป็นดีหรือไม่ดีหรือว่าจะดีไม่ดี
valuable and invaluable
อะไรที่มีค่าอะไรที่ไม่มีค่า
important and unimportant
อะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญ
That's God's judgment
นั่นเป็นการตัดสินของพระเจ้า
That is not our place to decide
แล้วไม่ใช่ตำแหน่งของเราที่เราจะไปตัดสินใจ
God created us in our role.
พระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมาพร้อมกับบทบาทของเรา
To fully enjoy the life He has given us.
เพื่อให้เรานั้นมีความสุขกับชีวิตที่ทรงได้ทรงมอบให้กับเราอย่างเต็มที่
God never intended man to be burdened with His knowledge of good and evil.
พระเจ้าไม่เคยมุ่งหมายให้มนุษย์นั้นต้องแบกภาระของการรู้ดีรู้ชั่วเอาไว
้ God commanded Adam and Eve, "You shall not eat from the tree of the knowledge of good and evil."
พระเจ้าได้สั่งให้อดัมและเอวาว่าท่านต้องไม่กินผลไม้จากต้นแห่งความรู้ดีรู้ชั่ว
And the fourth role we'll talk about today.
และบทบาทในการที่จริงเราจะพูดถึงในวันนี
้ God's role is to make rules for living.
คือบทบาทของพระเจ้าคือการตั้งกฎในการที่เราจะดำเนินชีวิต
Our role is to obey those rules
บทบาทของเราคือจะตั้งกฎแบบนั้น
So this is the some of the principles in which God created the world
แต่นี่ก็คือการมาประการในการที่พระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ขึ้นมา
Another important thing to remember
และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่เราจะต้องมาดูไว
้ God created man with free will
พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาพร้อมกับความเป็น
จริง He gave us these rules
พระองค์ทรงประทานกฎแบบนี้กับเรา
He also gave us the choice to obey or not obey
และพระองค์ทรงประทานการตัดสินใจเรื่องนี้กับเราว่าเราจะเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังพระองค
์ He gave us the choice to receive the benefits or the consequences
และพระองค์ทรงประทานทางเรื่องนี้กับเราว่าเราจะรับผลประโยชน์หรือจะรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
So what didn't happen
แล้วมันเป็นงานเกิดอะไรขึ้น
Why are we in the mess we are in today?
ทำไมเราอยู่ในความทุกข์อยู่แบบที่เราเคยอยู่ทุกวันนี
้ In Genesis chapter 3
ในบทที่สามที่สามนะ
เราจะพูดอะไรเรื่อง
นี้ฉันขออยู่กับท่านผู้ชมนะคะ
Genesis chapter 3
ในบทที่สามที่สาม
I read the first of the wrong scripture in the first service
ในการประชุมแรกที่ฉันอ่านพระคัมภีร์ที่เข้าไป
So.This is Genesis chapter 3 and verse 1. Now the serpent was more crafty than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, Indeed, has God said you shall not eat from this tree of the garden?
ทรงนั้นได้ขัดที่แน่เหนียวมาสอนสัตว์ป่าทั้งหลายที่เป็นเจ้าที่ยังมีทรงสร้างขึ้นเพื่อถามจริงนั้นว่าเพื่อต้องการดีหรือว่าเจ้าต้องไม่กินผลจากต้นใดในส่วนนี
้ And then in verse 4
ทำไมข้อสี
่ The serpent said to the woman you surely will not die for God knows that in the day you eat from it your eyes will be open and you will be like God knowing good and evil
ผู้บอกอีกนั้นว่าเพื่อเราไม่ตายแน่นอนเพราะพระเจ้าทรงทราบว่าเมื่อไหร่ที่เจ้ากินผลไม้นั้นเจ้าจะตาสว่างขึ้นและจะเป็นเหมือนพระเจ้าคือรู้ที่ชอบเพื่อดี
For God knows that in the day you eat from it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. Okay. When the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eye, and that the tree was desirable to make one wise, she took from its fruit and ate, and she gave.Also to her husband who was with her and they both ate.
เมื่อหญิงนั้นเห็นว่าผลนั้นดีก็เป็นอาหารได้งามน่าดูทั้งน่าพึงปรารถนาก็จะช่วยให้เกิดปัญญานางจึงนำผลไม้มากินและให้สามีที่อยู่กับนางและเขาก็กิน
God gave Adam and Eve just one rule to follow.
พระเจ้าทรงประทานกฎเพียงแค่ข้อเดียวให้กับอดัมและเอวาเพื่อที่เขาจะทำตาม
Do not eat from the tree of the knowledge
คือการกินผลไม้จากข้อที่ความรู้ที่รู้ชั่ว
But when the devil came in the form of a serpent, he caused Adam and Eve to doubt God's word.
มันก็ทำให้อาดัมและเอวาสงสัยในพระสัญญาของพระเจ้า
Did God really say?
พระเจ้าแท้จริงเหรอ
Oh, you won't die.
เราจะไม่ตายหรอก
And so Adam and EveDoubted God and disobeyed God.
And Adam and Eve were so stubborn.
They
didn't listen to God.
And as they did that, they reversed the order that God had established.
And when they did that, they made the order that God had established back reversed.
Think about how they must have been tempted.
ลองคิดดูสิคะว่าเขาถูกทดลองอย่างไร
When the devil said he will be like God
เวลาที่มารบอกว่าเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้า
Your eyes will be open
ตาของเจ้าจะสว่างYou'll know everything เจ้าจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
For Genesis meant that well I'm no longer the creator or I'm no longer the creature I've become the creator of my own world
สำหรับพวกเขาก็จะรู้สึกว่าฉันจะไม่ต้องเป็นคนที่ถูกสร้างอีกแล้วแต่ว่าฉันจะสามารถสร้างโลกของฉันขึ้นมาเองได
้ If I'm going to be like God, then it's no longer God up here and me down here, but we'll be equal.
ถ้าหากว่าฉันเป็นเหมือนพระเจ้าได้ก็จะไม่ต้องมานั่งอยู่ตรงนี้และฉันอยู่ฝั่งต้นตรงนี้แต่เราของพระเจ้าจะเท่าเทียมกัน
Oh, I can be my own boss.
ฉันจะสามารถเป็นเจ้านายของเองได
้ I don't have to do what God or anybody else tells me to do.I can be what I want to be. I can be independent from God. I can be self-sufficient. I don't need you. I don't need God. I can decide what's right and wrong for myself. I can make my own rules.
I can
have to follow your rules.
I can have to follow
your rules. Well, that sounds all sounds very nice, but it just wasn't true.
He doesn't know me that bad, but he didn't.
So the devil deceived them.
And then when they came out of the book
house, and when they ate of the fruit, then
the book house people in my hand,
what they thought would happen did not happen.
The evil ones looked at this, this was like it.
Instead,
by handing them their hand,
they became losers.
Book house book had been put in care.
They lost their position.
Book house was in some kind of handing by.
They lost their home in the Garden of Eden.
Book house was in some kind of handing by.
They lost their job as caretakers of the garden. Death began, the process of death began to enter in. They lost their health. When they disobeyed God, they lost their health position and became losers. When Adam and disobeyed God, their relationships became disconnected. They became separated from God. Genesis 3:7-8 says that after they ate from the fruit, their eyes were open. And they realized that they were naked. The Bible tells us that before sin, Adam and Eve were naked and unashamed. There was no fear in their relationship. There was no shame between them. But since they ate from the tree of the knowledge of good and evil, they suddenly realized they were naked. And immediately they began to take leaves and sew them together to cover themselves and to hide themselves. And in Genesis 3:8, it says that Adam and Eve hid themselves from God. So Adam and Eve's relationship with God became disconnected and separated. And Adam and Eve's relationship together began to become disconnected. Their family relationship began to deteriorate. They lost trust. They lost faithfulness. They lost their confidence in the relationship. Competition and jealousy and anger began to come in. Eventually, Adam and Eve had 3 sons. One son killed another son. And as judgment on the guilty son, God banished him and sent him away from the land. And Adam and Eve lost 2 sons. So because of the sin and rebellion of Adam and Eve, relationships have been broken.
And I never thought about that,
relationships have been broken.
ก็คือความหมายและการที่เชื่อฟังของอาดัมและเอวาความสัมพันธ์ก็เลยถูกทำลายลงด้วย
Instead of being their own boss, they became enslaved to sin.
แทนที่เขาจะได้กำลังเป็นเจ้านายตัวเองเขากลับเป็นทาสของความบาป
They became enslaved to darkness.
และเขาก็เลยทำพวกเขาที่ตกเป็นทาสของความมืด
Ruling authorities became oppressive, that
the amount of
slavery became common in every place. People rebelled against authority.
องเองต้องประกอบต่อมันที่หนึ่งที่เรา
แม่ต้องเป็นเราที่เป็นแม่
ลูกเรื่องต้องประกอบต่อพ่อแม่
So instead of becoming their own boss, man became enslaved. The roles of God and man also changed. Man no longer depended on God. Man had to seek his own provision. He had to work for his food. He had to fight for what he wants and needs. Man began acting as the controller of love.
Man began trying to control others.
And at the same time, he lost control of himself.
And it's not just that man, but it's also the same time, it's also the
same. Often we are not conscious of when we are controlling other people.
So if you have a child, you have a child, you have a child, you have a child.
We're not aware of manipulative behavior.
Now, when you have a child, you have a child, you have a child, you have a
child. We don't realize that when we project our anger on other people and intimidate,
Now, listen to the woman that he is proud of the man
that we're trying to control our world.
Why is it that he don't have the cuckoo milk bag?
We don't realize that when we're trying to please other people.
Now, we don't know why, and I get out of the house a little bit of our diet.
Always pleasing, never saying no.
So, the head of his heart died, can't say some of it, it's a good one. I know.
That we're trying to control our world.
That's if I get out of the house, hope to go around.
If I make you happy.
Maybe
you'll do what I want you to do. If I'm good enough, maybe I'll get what I want. And then there's a body.
That's something that we get.
There's using our relationship or bringing our relationship as a form of punishment.
Some of the things I feel like I'm from time, who else can I feel on that?
I'm going to be away from you unless you do what you want.
And
that's
not
what I want. If you do what I want, then I'll be close to you.
Sure,
I
want something you can talk to someone who can say to me.
But if you don't,
then I'm not going to make time.
All of this is behavior that we use to control other people. It was not so in the beginning. We began determining right and wrong.
I don't know if you can tell us about what I do, what I need.
We began looking at ourselves,
and we don't have to talk
about it. Looking at other people,
and we don't have to
do. And deciding who is inferior and who is superior.
And we don't have to say, wow, I like that.
Some people judge themselves as inferior.
Some people say, hey, how did you put this up?
I'm never good enough for other people.
I should be hard, but that's what we learn.
Other people look down.
That's what we learn. Good one, too.
I'm better than you.
Then he went, huh?
I'm more valuable than you.
Then he took it, huh?
You're more important than me.
That's what I'm talking about, right?
All these are judgments that we make.
Tell us when you think that something we don't have that.
Things that God never intended for us.
Thank you for that. Because that is a new money. Thank you for our money.
Then people began making their own rules.
And then people put in fact what's in the
I like my rules, I don't like your rules.
It's not good for us, and it's not good for us.
And when we don't realize
that it's in our internet rule,
we don't see the selfishness in our own rules.
Look at what I mean, it's fine, you get so easy to get up back to my name.
And at the same time, we accuse other rules as being unfair to us.
และในขณะเดียวกันเราฝากกล่าวหาคนของคนอื่นว่าไม่มีที่ทำต่อเรา
What a life we're in
ที่ท่านเป็นโลกที่ยุ่งเหยิงที่ดีที
่พ่อก็พ่อจะ
ทำให้ทุกคนรู้สึกว่า
What a wretched man I am Who will rescue me from this body of death
โอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนหน้าผมไม่อะไรเช่นนี้เป็นเพื่อนไม่คนจากร่างกายในความตายนี้
and then he said,
thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Yes, the world was created in perfection. Yes, Adam and Eve turned our world upside down. And yes, through Jesus Christ we are redeemed. In this redemption, God is restoring His plan. God is restoring His purpose. God is reconciling us to Him. In Isaiah 53, 5 and 6, But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Through redemption, God is restoring the order that in which He created the world. By confessing Jesus as our Lord, we renounce independence from God. We turn away from self-sufficiency and depend upon Jesus Christ. In Matthew chapter 5, verse 3, Jesus said, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. What does it mean to be poor in spirit? It means to realize that without God we have nothing and we are nothing. It means that we admit our need for God. And we confess God, we confess our need for God before others. By returning to our source, by turning to God, we do what it says in Matthew 6:33. We seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things are added to us. So we return to our source. And God is still the source of all things that we need. Jesus said, God knows what we need before we ask. Therefore, ask. Jesus said, if you abide in me and my words abide in you, ask what you will and it will be done for you. What does it mean to abide in Him? It means to cling with Him. To dwell in Him. To pray our dependency upon Him. To depend on Him to provide for us. The Apostle Paul said in Colossians 1:17, He is before all things, and in Him all things hold together. So not only is He the Creator, He is the one who sustains or maintains life. Hebrews 1 tells us that all things are held together by His word. ซึ่งการเกิดวัฒนธรรมของพระองค์
So we speak His word,
and then we fulfill the command of God,
and God provides for us.
และเป็นน้ำพระทรงแต่งเตรียมสั่งให้กับเรา
So we return to our source.
ฉะนั้นเราจะทำอาหารแรกของเรา
And we return to relationship.
และเราจะทำอย่างความสัมพันธ์นั้น
Through faith on our part,
ด้วยการทำความเชื่อในส่วนของเรา
And forgiveness on God's part,
และยอมรับให้ไปในส่วนของพระเจ้า
We are reconciled to God.
เราจะได้ทำคืนดีกับพระเจ้า
Jesus gave us this commandment in Matthew chapter 22.
Salvation is meant to be done by me. Why is it done in Matthew 22?
Matthew 22, 36 to 39.
In Matthew 22, how did Matthew 22 start to die?
Jesus, what is the great commandment in the law?
Then the time they come and get time, now they have come and come and get food.
Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind.
พระเยซูทรงตอบว่าทรงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยจิตใจของท่านด้วยสุขีของท่านและด้วยสุขความคิดของท่าน
This is the first and great commandment.
นั่นแหละเป็นข้อสำคัญอันดับแรก
And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself.
ข้อที่สองก็เหมือนกันคือทรงรักเพื่อนเหมือนรักตนเอง
Through the New Testament law of love, empathy connects us with others.
ความจริงของใจนะก็ได้เชื่อมเราเข้าหาคนอื่น
We do what the New Testament tells us to do.
เราทำตามสิ่งที่ในพระสัญญาใหม่บอกให้เราทำ
We love, forgive, and accept as God has loved, forgiven, and accepted us.
คือเรารักเราให้อภัยเราเรารักคนอื่นเหมือนกันที่พระทรงรักทรงให้ทานและทรงยอมรับเรา
We bear one another's burdens.
เราแบกภาระของกันและกัน
We rejoice when others rejoice.
เราทุกข์ยินดีเมื่อคนอื่นนั้นทุกข์ยินดี
We sorrow when others sorrow.
แล้วเราก็เศร้าเมื่อคนอื่นโศกเศร้า
When we follow the New Testament instructions of love.
ทำตามพระบัญญัติแห่งความรักในพระสัญญาใหม่แล้ว
Our relationships are restored.
ความสัมพันธ์ของเราก็ถูกฟื้นฟูสภาพ
Our relationships grow.
และความสัมพันธ์ของเราก็เติบโตขึ้น
Our relationshipsCan be heaven on earth.
และความสัมพันธ์ของเราค่ะมันที่สร้างเป็นสวรรค์บนดินได
้ In addition, we also return to God as our God.
นั่นเป็นการทรงถ่ายเราสามารถถ่ายกลับมาหาพระเจ้าในขณะที่ทรงเป็นเจ้านาย
We frequently use the word Lord.
แล้วเราก็ใช้คำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์พระชีวิตสวรรค์ครับ
We can say Jesus Christ is our Lord.
เราสามารถพูดคำนี้ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้า
หรือ God is a similar word.
แต่ว่าคำว่าเจ้านายก็เป็นคำที่คล้ายคลึงกัน
When we allow Jesus Christ to be Lord,
เมื่อเราแค่ได้ยินชื่อที่ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
That means we surrender and we submit to Him.
ให้ความหมายว่าเรายอมจำนนต่อพระองค์
No longer following our own way.
เราไม่ทำตามวิถีของตัวเราเองแล้วต่อไป
When we follow our own way,
เราทำตามวิถีของตนเอง
That means we're Lord of our lives.
ให้มีความหมายว่าเราเป็นเจ้าแห่งชี
วิต When we follow Jesus,
แต่เมื่อเราทำตามพระเยซู
We're allowing Him to be Lord of our lives.
เราทำงานนี้ให้ทรงทรงกลายมาเป็นองค์กรซึ่งเป็นชีวิตของเรา
This is a daily decision.
นี่เป็นการตัดสินใจที่ต้องทำทุกวัน
And God helps us.
และพระเจ้าทรงช่วยเรา
Philippians 2:13 tells us.
ในฟิลิปปีบทที่สองข้อที่สามบอกเราว่า
God is at work in us.God is at work in us, both the willing to do of His good pleasure.
เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้กระทำการแห่งการป้องกันท่านก็มีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์
Jesus also told us.
ที่คือที่เราบอกกันด้วยว่า
That God has sent us the Holy Spirit.
พระเจ้าได้ทรงส่งองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเรา
That the Holy Spirit is a counselor.
และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นที่ปรึกษา
He's a comforter.
พระองค์ทรงเป็นผู้ปลอบประโลม
He's a helper.
พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วย
He's a standby.
และทรงเป็นผู้อยู่เคียงข้าง
ช่วยช่วย
นั่นตรงคือเป็นผู้นำทาง
We tell us which way to go
เราบอกแล้วว่าคุณจะไปที่ทางไหน
So we have the Holy Spirit
ดังนั้นเราจะมีองค์พระวิญญาณบริสุทธ
ิ์ And He empowers us to do God's will
ทรงประทานความสามารถให้กับเราซึ่งเราจะทำตามนั้นได
้ God has also given us help through
นั่นเป็นเพราะทรงประทานความช่วยเหลือให้กับเรา
So the body of Christ is here to help us.
And then the body of Christ is here to help us.
So and our relationship can grow and be restored. We also return to our God-given goals.
Somehow,
we turn to God as our source. As we go through ministry, we depend on God. We look to God to meet our needs. James chapter 4 begins with this. What causes wars and conflicts and fighting among you? When we try and meet our own needs, it causes conflict. But later in chapter 4, verse 7, James tells us this: submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, and God will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So we repent and we turn to God. We also give up trying to control others. We make a choice to walk by faith, trusting God. God tells us to bring all of our needs to Him. And when we trust Him to do that, it is not necessary for us to control others. In the USA, there's a group called Alcoholics Anonymous. And they often use a prayer that was originated in the 1800s. God grant me the serenity or the peace to accept things I cannot change. Give me the courage to change things I can change. And give me the wisdom to know the difference. God has given us authority. He has given us authority, but not over people. He has said that we can take our needs to Him. God has authority. So with people, we do not exert authority and try to control people. But we entrust them to God. Instead, we influence. We shine the light. We shine God's love into their lives. We live as an example to them. The kindness and the love of God, which leads people to repentance. We turn away from judging people. We allow our minds to be renewed with the Word of God. So that we do not look down on others. And we do not look down on ourselves. But that we see others as valuable and precious. Jesus told us that we're not to judge others, but that we are to forgive. Jesus told us This is not about
that we are to love one another.
Father, come back and again.
To accept one another.
Come back and again.
Amen.
God, the Bible tells us.
We begin to experience the benefit and the blessings God has promised.
So the love we have
experienced, this new life we have as Christians, it is a life of redemption. God is reconciling us to himself. He's restoring his plan. And he's using us to shine the light of the gospel in the world.
Amen.
Amen. Would you please stand? This morning we talked about how God created the world. How mankind interfered with that plan. And how God is buying us back. Through redemption. We can return to the fullness of life that God intends for us. Through redemption. We are set free from slavery.
Somebody said that on the time.
We're set free from darkness.
Somebody said that on the
moon. This redemption is purchased by Jesus Christ.
That's not going to be able to do it.
Now it's our choice. Just as Adam and Eve had a choice. You have a choice. Will you walk in this way? Will you walk in this redemption? Will you be reconciled to God? Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you for your goodness to us. Your plan for us from the beginning of the world was a plan for good, for welfare. It was not a plan to harm us, but it was a plan to bless us. God, we confess that we have all sinned. We ask for forgiveness. And we thank you that through Jesus Christ, you have forgiven us. You have cleansed us. You have reconciled us. We thank you, God, that through obedience to you, you are restoring your plan for our lives. You are restoring health to us. You are providing for us. You are healing our relationship. You are showing us our role in life. And giving us purpose and we thank you, Lord. The first invitation is for us to who do not know Jesus Christ before. Don't take this today's opportunity. many to know Jesus Christ.
And
the Buddha God say that. Because God so loved the world that He gave His only begotten Son. So whoever has believed in Jesus shall not perish, but have everlasting life. Or if you already know Jesus Christ, but you went far away from Him, this second invitation is for you. Today is a special day that you can come back to Him. And the last invitation is for those of you who are already a follower of Christ, but you have never received the baptism of the Holy Spirit. Today is a special day also that you can be filled with the Holy Spirit. If you made the decision to accept one of these three invitations, the church has a team who can help you. So after the service, we encourage you to come to the front to meet with Kunarana, the lady who was a young man in the garden. So we thank you everyone who has came to church this morning. And see you again next Sunday. So may God bless you. And before I pray for food, so I have said that my information that I gave to you before my baby comes in. So, the Christmas event is from at the channel 5 of this. But it's near the channel 5 of this. So, our Christmas event will be at the second charity in Stanford. And our sanctuary or the meeting room will be close to the big village. And there are plenty of parking spots. And you need to be careful and watch out for your children because it's you know, close to the village. So let's pray for food. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, that you are our provider and you are our source. We thank you, Lord, that you are taking care of us. We thank you, Lord, for the spiritual food and our physical food. And for your charity during the lunchtime. We ask you to bless our family together in Jesus' name. Amen. May God bless you all.
In Isaiah 53, 5 and 6,
I think I'm a 10th time, I think I'm a 10th time.